Lai top slavēts Jēzus Kristus! Dargo radio klausītāji, esi sveicināts no Radio Marijas studijas Rīgā Ojāra Vācieša ielā 6. Šajā marietona dienā, sestdienā 7. decembrī, esam uzsākuši žēlsirdības stundu. Ir laiks kopīgai lūkšanai, kurā mēs gandarīsim par saviem un par visas pasaules grēkiem un pieminēsim Jēzus Kristus nāvi un ciešanas pie krusta. Šo lūkšanu veltīsim visos tavos nodomos un īpaši Dieva priekšā pacelsim arī lūkšanu par visiem marietona atbalstītājiem, par visiem ziedotājiem. Šajā lūkšanā kopā ar tevi ēterā būsim mēs, Māris Veliks, un man līdzās arī prieks sveicināt priesteri Modri Lāci.
Jā, slavēts Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts, un arī šis ir tāds īpašs brīdis, dargo klausītāji, kad mēs vēlamies piedāvāt arī tev kļūt par šīs lūkšanas vadītāju. Būs nepieciešami 5 klausītāji, katram no jums būs iespēja vadīt vienu no žēlsirdības kronīša desmitniekiem. Tādēļ gaidīsim jūsu telefona zvanus. Numurs studijā ir 67 969 131. Tātad jūs lūkšanu iesāksiet un mēs ar priesteri Modri šeit studijā atbildēsim. Bet aicināšu arī priesteri Modri tagad sākt.
Pagodināsim Jēzu Dieva žēlsirdības stundā. Vienosimies ar Jēzu viņa ciešanu un nāves brīdī, lai izlūktu Dieva žēlsirdību visai pasaulē, īpaši tiem cilvēkiem, kuri šobrīd ir uz nāves gūtas, kā arī par visu grēcinieku atgriešanos. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Āmen.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es ticu uz Dievu visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cieta zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un abedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesā dzīvos un mirušos.
Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen. Mūžīgais Tēvs, mēs upurējam Tev Tava mīļā dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, miesu un asinis, dvēseli un dievišķību.
Kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.
Vārds klausītājai.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē. Paldies jums par lūkšanu. Vārds nākamajiem lūkšanu vadītājiem, lūdzu.
Jā, mūžīgais Tevs, es upurēju Tev, Tavā mīļotā dēla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, miesu un asinis, dvēseli un dievišķību.
Kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē. Sirsnīga pateicība jums par lūkšanu, lai Dievs jūs svētī. Dodu vārdu nākamajam zvanītājiem, lūdzu. Lūdzu jums vārds. Lūgums izslēgt radio aparātu, lai neveidojas tā atbalsts. Jā, tiemžēl nedzirdam jūs. Lūdzu vārds klausītājiem.
Mūžīgais tevs, es upurēju tevu tavā mīļā. Halo.
Jā, lūdzu, varat turpināt.
Mūžīgais tevs, es upurēju tevu tavā mīļā dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus, miesu un asinis, dvēseļu un dievišķību.
Kā pārlūkumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē. Paldies jums par lūkšanu, lai Dievs jūs svētī.
Jums paldies, lai jūs arī svētī.
Paldies. Dodu vārdu.
Debesu Tēvs, es upurēju Tevi mīļākā dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus, miesu, asinis, dvēseli un dievišķību.
Kā pārlūkumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Paldies par kopīgu lūkšanu.
Paldies, ka lūdzāties kopā. Paldies, lai Dievs bagātīgi atlīdzina.
Lūdzu. Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļā dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus, miesu un asinis, dvēseli un dievišķību.
Kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ.
Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ,
esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ,
esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ,
esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs,
apžēlojies par mums un par visu pasauli.
Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs,
apžēlojies par mums un par visu pasauli.
Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs,
apžēlojies par mums un par visu pasauli.
Pateicība Dievam, pateicība visiem, kas lūdzās, svētīgu dienu ar Dievu.
Paldies, paldies, ka lūdzāties, lai Dievs svētī jums šo adventa laiku. Noslēgsim lūkšanu ar krusta zīmi.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Āmen. Dargo klausītāji, paldies, ka lūdzies kopā, paldies visiem zvanītājiem. Savukārt šeit studijā šobrīd esam mēs Māris Veliks un
priesteris Modris Lācis.
Priesteri Modri, es priecātos, ja jūs pastāstītu klausītājiem arī par kādām lieliskām iespējām tuvākajā laikā šeit Rīgā, jo mūs apmeklē kādi viesi, kuri ir saistīti ar Fatimas dievmāti, vai ne?
Jā.
Pastāstiet lūdzu vairāk.
Septembrī pie mums viesojās gan katoļu ģimnāzijā, gan Terēzes draudzē, gan arī pie neokatehumenālā ceļa tāda Fatimas dievmātes komanda, kas ir pāvesta ierosināta ideja. Tad, kad 2017. Gadā pagāja 100 gadi kopš Fatimas parādīšanās Portugālē, tie bija atzīmēti ar lieliem svētkiem, un arī pāvests atbalstīja tādu ideju, ka katram kontinentam viņš svēta vienu dievmātes statuju, un viņa ir līdzīga kā Fatimas dievmātes tā statuju, bet ar atvērtām rokām, un ka ar šo statuju katrā kontinentā tiek tā kā aktualizēta, atgādināta tā vēsts, tas vēstījums, ko dievmāte bija 1917. Gadā trim mazajiem ganiņiem, Jacintai, Lūcijai un Francisku, parādoties pastāstījusi. Un tad šīs sešas statujas ceļo gan pa abiem Amerikas kontinentiem, gan Austrālijā, gan Āfrikā, gan Āzijā un Eiropā. Un šodien Rīgas lidostā ieradās septiņi misionāri, kuri palīdz, kuri ir no divām tādām kongregācijām vai apvienībām, kas ar šo dievmātes statujas svētceļojumu arī darbojās, un viena klostra māsa bija no tās reizes, kad arī septembrī viņa bija, bet pārējie visi bija no pirmo reizi šodien ieradušies ir, un vakarā vēl es aizbraukšu uz lidostu pēc Benji, mūsu lielā drauga, kurš jau ir trešo reizi Latvijā, kurš bija arī uz priesteru konferenci stāstot par iespēju mūs atkal uzņemt šeit Latvijā dievmātes statuju. Un jau četros tagad sāksies ar priesteri Aivaru Līci un semināristu pārstāvjiem pirmā tāda organizatoriskā tikšanās, kurās draudzēs tad varēs dievmāte statuja būt, un kur mēs varēsim viņu satikt, uzņemt, un kur varēsim lūgties kopā ar viņu godināt. Un rīt, pulksteni 11. Fatimas dievmātes komanda ir Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē. Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs svinēja svēto misi. Un kāda bija šī programma pie mums? Terēzes draudzē vispirms svētās misas sākumā ienes šo statuju procesijā iekšā baznīcā. Tā ir sagatavots tāds rožu vainaks apkārt, viņa stāv tā kā rožu dārzā, līdzīgi kā šis mākonis, kur viņa parādījās arī Fatimā, bet pašā sākumā nes, parasti bērni, nes skapulāru un rožu kroni, un tad dievmātes kroni, viņa ir, kā zināms, kronēta debesīs par debes un zemes valdnieci, un tad vēl divas svētglezns, kur ir Jēzus sirds un Marijas sirds, un tad divi vai četri cilvēki nes pašu Fatimas dievmātes statuju. Tad, kad viņi nonāk līdz altārim, tad viņi nolaiž zemē, un priesteris, vai attiecīgi rītā tas būs arhibīskaps, vai piekdienu Magdalēnas baznīcā būs bīskaps Andris, tad viņi kronē, vispirms ieliek skapulāru vienā rokā un rožkronu otrā rokā, un tas ir paskaidrojums, ko dievmāte arī prasa no mums un lūdz, un tad uzliek šo kroni galvā, un tad pats kāds no šīs Fatimas dievmātes komandas pieskrūvē, lai stabili turētos, un tad šī statuja tiek uzcelta uz tādu paaugstinājumu, kur arī tad var redzēt gan šīs svētgleznes, Jēzus Marijas sirdīm, gan arī tās rozes, kas simbolizē un atgādina daudzās lūkšanas un to iespēju, kā mēs šīs žēlstības varam saņemt. Un tad parasti svētās misas sākumā ir tāda kā uzupurēšanās, lai mēs varētu savas dzīves veltīt Jēzus sirdī un Marijas sirdī. Un misas beigās ir arī visiem kopīga tāda veltīšanās, kur ir pieminēts arī svētais Jāzeps un arī tās nelaimes, no kurām mums jālūdz Dievam izglābt šo pasauli, protams, lielākā nelaime grēks. Un pēc tam arī ir iespēja saņemt skapulārus, tāda liela svētceļojumu tāda nedēļa, kad būs arī Ogres draudzē, Madonas draudzē, Siguldas draudzē, būs arī onkoloģijas centrā, Biķernieku slimnīcā, un svētdien 15. decembrī būs arī Svētā Franciska baznīcā un Kristus Karaļa baznīcā un jā, laikam Marijas Magdalēnas baznīca jau pieminēja. Un šis saraksts, cerams, drīz būs arī ievietots katolis.lv.
Tieši gribēju jautāt, kur var iegūt papildu informāciju un redzēt to programmu, tad meklējam katolis.lv jau.
Es meklēju pagadām, cerams, laikam drīz. Vēl nebija.
Jā. Paldies, priesteri Modri, un ja nu kāds mūs klausās un atrodas kaut kur šeit netālu Āgens kalnā, Torņa kalnā, vai vēl var paspēt atnākt uz adorāciju Terēzes draudzē?
Jā, mums līdz 17.30 ir adorācija, un tad priesteris Pēteris Skudra svinēs vakara svēto misi. Šeit mums tāds mazliet tāda liturģiska nobīde būs, kas pēc jaunajām rubricelēm būtu pirmdien jābūt Dievmātes bezvienīgās ieņemšanas svētkiem, bet mēs jau sen bijām šo saskaņojuši ar dzīvības traumju kalpotāju grupu, un tad tur arī būs veltīšanās dievmātiem, viņiem arī tas pasākums vēlāk. Un šeit Terēzes draudzē tad arī mēs svinām dievmātes bezvainīgās ieņemšanas vigīlijas svēto misi, bet tiešām mēs iet aicināti, mīļi aicināti būt adorācijā reizē ar Radio Marija Latvija, tuvojoties dzimšanas dienā, arī jūs no sirds sveicu šajos četros gadiņos. Mums ar četrgadniekiem ir diezgan liela darbošanās bērndārzā, un pēc tam jau tie pārējie vecuma posmi arī būs jāaiziet īpaši pusaudžu krīze, kad jums būs.
Skaists salīdzinājums. Tad no tā es noprotu, ka Radio Marija viss labākais vēl priekšā.
Noteikti, un katram vecumam un katrā vecuma posmā ir kaut kas ļoti skaists, bet, protams, ka tas ir tikai tāda līdzība vairāk ar šiem vecuma posmiem, kur ir dažādas psiholoģiskas šīs nianses, bet radio ir jauna institūcija, ja kurā gadījumā pats radio ir izgudrots salīdzinoši nesen, tāpēc mums no socioloģijas viedokļa diezgan grūti ir arī spriest, kā tas viss mainās un kā tas iet uz priekšu, ka tā ziņā viens, piemēram, mūsu brāļi Vatikāna radio, viņi jūt tās lielās pārmaiņas, kā tas mainās kopš 50. gadiem.
Vatikāna radio mūsu ēterā jau pēc minūtes. Dosim īsi vārdu klausītājiem, lūdzu.
Lai es slavēts, Jēzus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Mūžīgi mūžam.
Es esmu pilnījis uz Radio Marija,
jā? Jā, klausāmies jūs.
Man tāds jautājums, es tikko arī reizie kopā ar jums skaitīju žēlsirdības kronīti, bet es pēc tā kronīša vienmēr skaitu Jēzus sirds litāniju, vai pareizi es daru, var to darīt?
Noteikti, to var lūgties dažādos.
Man tas prasās, es vienmēr to daru, nu tas jā. Ir tāds vienkārši jautājums.
Paldies
jums. Daudz laimes dzimšanas
paldies,
dienā, bet vēl man ir jautājums svarīgs. Es planu no Liepājas. No Svētā Jāzepa katedrāle dziedāju kādreiz, tagad esmu pirmās grupas redzes inolīs, un nu, nevaru vairs to neko izlasīt, un neko nevaru neredzēt. Bet es gribu noziedot Radio Marija naudiņu, 50 eiro. Bet es uz Rīgu netieku, kur es Liepāju varu to noziedot.
Jā, to var izdarīt jebkurā no Liepājas katoļu baznīcām. Liepājas katoļu baznīcās ir Radio Marija ziedojumu kastīte. Noteikti arī kādi draudzes cilvēki varēs arī parādīt un palīdzēt atrast šo vietu, kur var noziedot. Bet laiks ir Vatikāna radio raidījumam. Radio Marija Viļņos, paldies arī priesterim Modrim Lācim par šo kopā būšanu. Un atgādinu, ka jau pulksten 4:00 arī tiešraidē no Aizputes dzirdēsiet svēto misi.
Radio Marija Latvija klausītāji. 8. decembrī svinam mūsu radio dzimšanas dienu. Jau par tradīciju ir kļuvusi marietona akcija dzimšanas dienas laikā, kurā vācam papildus ziedojumus Radio Marija Latvija uzturēšanai. Līdz šim lielākoties ikmēneša ziedojuma summa ir mazāka nekā izmaksas. Tomēr pamazām jau sāk parādīties arī pirmie izņēmumi. Šī marietona mērķis ir līdzās tiem ziedojumiem, kuri noseks decembra izmaksas, iegūt arī pietiekami daudz līdzekļus, lai nosektu visus pa gadu sakrājušos parādus. Un līdzās arī šiem līdzekļiem ceram uz tavu dāsnu atbalstu arī Radio Marija Latvija attīstībai, jo, lai Radio Marija Latvija varētu turpināt būt kopā ar tevi tavā ikdienā, iedrošināt tevi uz lūkšanu, uz pārdomām par ticību, dotu iespēju dalīties ar savu ticību un to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, tad mums nepārtraukti ir jāatjauno tā aparatūra, ar kuru mēs strādājam. Datoros paliek arvien mazāk vietas, tie kļūst lēnāki. Tāpat arī ir nepieciešams pabeigt to telpu izbūvi, kuras ir iesāktas, lai darbs varētu noritēt raitāk. Tad ceru uz tavu dāsnu atbalstu šajā dzimšanas dienā. Liels paldies visiem tiem, kuri jau atbalstat Radio Marija ikdienā un aicinu tevi darīt to arī turpmāk. Aicinu arī tevi aicināt citus atbalstīt Radio Marija Latvija, lai kopīgiem spēkiem mēs to varētu uzturēt, lai kopīgiem spēkiem varētu piedzīvot tos brīnumus, kurus Dievs dar ar šī radio starpniecību. Daudz laimes dzimšanas dienā!